Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Кама Арьягы шәһәрләренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары җыен уздырды. Алар Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтаена мөнәсәбәтен белдерде һәм биредә конгрессны татар мәнфәгатенә эшләмәгән өчен таратырга кирәк дигән фикерләр дә яңгырады. Җыенда корылтаенны мискеннәр конгрессы дип атаучылар да булды. Анда безнең Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
Кама Арьягының Чаллы, Түбән Кама һәм Алабуга шәһәрләренең милли хәрәкәт вәкилләре узган конгресс хакында сөйләшү өчен җыелды. Дөрес, көн тәртибендә шушы конгресс буенча фикер алышу торса да, биредә конгресста катнашучылар булмады. Чөнки милли хәрәкәт вәкилләрен Казанда узган корылтайга чакырмаулары күпләргә мәгълүмдер. Шулай да Кама Арьягы шәһәрләренең берләштерелгән җыенында Фәүзия Байрамова, Айдар Халим Казанда узган конгресс хакында фикерләрен җиткерергә ризалык биргәннәр. Фәүзия ханым Самар каласыннан бу сөйләшүгә кайтып җитә алмый. Айдар әфәндәрнең дә сәбәпләре була. Конгресс хакында сөйләшү анда катнашучылардан башка гына узды дияргә кирәк. Әлбәттә, конгресс барышын телевидение, интернет аша күзәтүчеләр була. Аннан соң инде «Звезда Поволжья» газета мөхәррире Рашид Әхмәтовның бу конгресска биргән бәясе белән дә танышканнар. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүдов узган конгресска менә шулардан чыгып үз фикерен җиткерде.
Фәүзия Байрамова аннары соң Айдар Халимгә пленарный утырышта сүз бирмәгәннәр кебек, әлеге секционный җыелышта гына сүз биргәннәр. Бу инде бигрәк тә мәсхәрә, бу гомердә булмаган нәрсә. Менә аларның бит инде әйтә торган сүзләре һәр чак бар. Аларның алар бит мәгънәле, алар бит инде тәҗрибәле кешеләр. Бөтен дөнья белә аларны. Менә шундый хәлләр инде анда концепцияләр, резолюцияларны кабул иткәндә анда да Рашид Ахметов әйткән бер нинди мәгънәле резолюциялар, бер нинди мәгънәле максатлар куймаганнар. Хәтта декларация турында бер сүз булмады, референдум турында бер сүз булмады. Хәтта менә шул безнең иң таяныч документлар шул бит инде. Декларация, аннарсы референдум үткәрүләр, ниләр. Менә хәтта ул турда әмәндә ул нәрсәләр гомердә булмаган. Менә шундый мәгънәсез дәрәҗәдә, шундый түбәнчелектә менә шундый бәя биргән Рашид Ахметов минемчә бик дөрес аның фикерләре, ул молодец, аңа инде менә гайкәл куйырлык әле ярый шундый газетабыз бар. Дөньяда ул бәйсез газет. Менә шундый хәлләр. Менә инде Айдар Халим килсә, Фәүзия Байрамова килсә, әлбәттә алар инде анда булган кешеләр, анда катнашкан кешеләр, алар күбрәк сөйләрләр. Ә безне безнең Алабугада инде руслар ирек бирми. Анда җыенда җыймадылар, элек җыйдык, менә шул үзебез сайлыйдык делегатларны, андый нәрсәләр бетте. Анда бер бөтенләй милли хәрәкәтнең нәрсә икәнен белмәгән ике бер ханымны җибәргәннәр, алар кунак булып кайтканнар.
Зиннур Әхлиуллин конгресс барышында пикетта катнашуда гаепләнеп тоткарланган кеше. Аның чыгышында Стамбулда узган яшьләр корылтайына Наил Набиуллинның бара алмавы, үзенең кара исемлектә булуы аркасында пенсия акчасын ала алмавында әйтте. Ул шулай ук милли хәрәкәт җитәкчеләренең дә зәрлеккәнүләрен күрсәтте.
Бөтенесе дә начар дип әйтеп булмый, чөнки конгресс ул нәрсә белән шөгыльләнде, культура белән шөгыльләнде, сабантуйлар белән шөгыльләнде, политик кешеләр белән бармады, мәктәпләрнеләр турында бармады абсолютно, только культура белән шы сабантуй. Ну ярар, сабантуйы да бара инде. Мин нәрсә дип әйтмәкче булам, әле начар булса да референдум турында әйтәләр, конституция турында быел инде күрдегез бер сүз дә юк. То есть Ай-ай-ай, 13 ел инде ФСБ власта утыра КГБ кешеләре, алар хәзер гайканы нығырак кыса, менә соңгы җыелышын әйткәнсездер инде, ишеткәнсездер, Путин әйтте, сез бөтенегездә урыс дип, ай-ай, все, одна нация, все, один народ, мен аны инде, ул килгәндә үк әйткәне аны. Один нация, один народ, одно государство, 99-да кем ихтибар белән тыңлады, аны ул чагында әйткәне, ямма аның кеше юк, хәзер инде кеше бар. Ну, эшләргә барыр җитә алмас. Мен өзім нәрсе ойладым. Мен енді ойладым, анда барамын, кісілерді көремін деп. Хәм, ну, нәрсе болса да беремін деп, газеттар бергенде, нелер бергенде, ұшырашырға, білейдім, мен әлі кіртмегенде, деп. Яшылар бұнда жиылылар, кеттілер, неге, пикетка. Ну, оларын ташлап болды, деп, яшылар, яшылар ала, неше, егірмін, неше яштар. Мен да бар біле бардым. Алар плакат білен, мен алар янында тұрам енді. Шалт, шымдық машина келді, бұларыны алды, плакатларын жияд алмадылар. И аптердилер, мен абылай ғына көрсеттілер. Давай есіне не лишіңіз, янда 15 кіші тұрайды мені. Бір өзімі сырады. Бір подполковнигі келді де. Бүкілі бұйы тұрды ғайындан да. Аяқларына қорадылар, қолларына қорадылар, теге, росыны қорадылар, текшерелер, аяққа қатылы текшерелер екен. Бармақына ғана текшерелер екен. Күні бойы уақыт өтті. Бір кіші біле шарашым болмады. Енді кеш біле кәйіп нашар. Кәйіп енді бір кім біле сейлашасы келмей. Но екінші қорағында ол әйбәт болды, шүнке екі яш малай. Әлі алар түрме не жерлерінде бек отырмаған. Қорықмайлар. Ну, ничек тебе
это? Неподготовленный.
Анда таныш болара керек.
Мен
аларға үйреттім, провоцировать етелер, бүтінді алар. Өзіңіз білесіз. Ну, екінші күнді біз бар-бар пакет қойдық. Біз де бенді мен түгіл, мен аларға қошылып күн айырдым. Яшлар пакет қойды, екінші күнді деген кольцода, анда сіз көргенсіздер, Азатлық радиосында шықты, оқытушылар келгендері, 50-60 кіші пакет болды. Яқын жіберім мәселесінде, яқын да жіберім елдер. Бүлгелегендер, бірінші деген гостиницаға абсолютно яқын жіберім елдер. Міне кішілерге де, нелерге де, міне бұларға көрсетіп ергендердір, қазанды, нені, қалғандарын біз білмейміз. Анасын ол қатылы теге, кемсініп, алар яғында ерісі де келмеді, теге, мен дегенде әлеген, бұнда әлеген де, ну, үшті алар келгендер екен, қорап кетсіндер. Мына қысқаша шоу. Тағын бір нәрсе деп айтпақшы. Яшлар құрылтайы деп. Бүтін дүние Түркі ұйымының яшлар құрылтайы деп. Стамбулда. Бес кіші кетесе де Татарстаннан. Наил бірсі, бізден екі кіші. Болат білем Елмира енді. Тағын біздің газеттен бір қыз.
Елмира.
Елмира. Алар кеткендер Наилді жібермегендер. Себеп мұнда янасы жай күні штраф төлесі болған, янасы шуның документі келіп жетмеген. Аңлайсыз енді. ФСБ жүзлеген ел бойы мәкірлі ахран кадан алып, бүтін тәжірибені топлады. Сіз аны білесіз. Анда КГБ-ның да нейінде мәкір яғындар, мұнда алардан да ұзушы үшмай жоқ. Әгер де қатырлесеңіз, сіз аны білесіз мекен, жоқ мекен Андропов бірінші секретар болғанда, Андропов вақытым замандай ма? Ол Лондонға барған. Хамында Лондонда Лордлар палатысында выступайтырға ерік бермәділер. Мен үшін, шүнке сіз дүниада ең рахимсіз үйшмаларының бірсін жетекілігіндегіз, шуға көре сізге мұнда орын жоқ деп әйттілер. Лордлар палатысында ол шығыш ясы алмады. Йоғылса дәулет председателі еді. Мен нәрсе деп айтмақшы. Жамар, конечно, электей заман сыман қадыр 37-ші елінің бет тройка біле аттырғандар, 20 елінде бек сирек бергендар, атырға. Алар қазір де шуын айтырлары. Шуын айтырлары. Әмі біздің екі нәрсе бар. Міне мұнда екі нәрсе бермей. Интернет бар біріншіден. Екіншіден границалар ашып. Міне алар границы неге ябалар? Міне ябалардан насын қайнылар. Міне границаны шуына көре ябалар беталар. Жікті кіртмеске. Мен тағын не деп айтмақшы болам. Міне біздің, конечно, әлбәтте бек ауыр заманалар. Мен бір неде оқығаным аналитический статьяны, міне 37-ші елін айттік бетінді, кішілерінің шөрінің орындап кетелер. И көбісін өтірелер енді, аталар, нетелер, но, Салафкедан да, бір ел, екі ел түзі кіші, анасын өлі, шында шүтлап шағарғындар, білелер бетінді кішілер. Бешінші кіші болса да, балтаға тұтырман болса, бұл қатлы зверство болмаса еділер. Бешінші кіші. Міне, әр бір алып кеткен кішінің бешінсі. Әбеталар бәрен сыман барғанлар. Міне, бізге бәрен боларға ярамай. Бұлар мен сойырға қар бізден баралар. Понимаете? Хаманда тегі коммунистлар олигархи еділер. Әшіндікті мен кім власта екен білесіз? Путин артында, Путин режимі орнаштанын артында кім екен білесіз? ФСБ нәрсе біленгіне шығырлана, только біздің біленгіне шығырлана. Ама бір нәрсе де керекмей, ама деген олигархта керекмей, кімдір миллиардлаған оқша шығара, офшор мен зонғылар нелер, аларға бір нәрсе де керекмей. шулук фейсбога, шулук водога, или кшина на 29-й комплекс ларутерьяна, без милли харекат самой дайма. Бриккам дай, что не портан на нирмале, а без него там любой кшина портан на уже тегни барайда. Бля, следствие, я думаю, да что? Кузяту, а я, будет такая. Мама ничего не пшедара была, а я. Без наоборот, ты шайрда тертиву на что ромиримс, ты быстрый долган, лидер. То есть, мне бы, да, бер-беремызге на тропе обошара керек, хам шығырға керек. Барымызге терять нешего. Терять нешего. Былар обнаглели хадыр. Обнаглели. Былар хадыр енді бүтін миллиятны хадыр бітірмекші болады. А ендешмегаш. Былай болмай. Былай болып, біз татар болып тудың екен, татар болып өлерге тейір. Даже хатта, мне бен бүгін спенсияға барғаным. Неге? Ну, Ахбарсманыққа, біз бетінде Ахбарсманыққа патриот. Российский банк вармыйбыз. Шунда курсат пенсия мега бермилер. Анасын теге кассирайты курсата, вот мне бунда шорный список теге. Анда порадым, шорный список барылармын. Мен шунда кырмаганмын, янасы террорист. Лейінден. Бермилер мега пенсия. Ну, нерсе, хадыр тұптым да, енді кірдім, начальникларынан, елерінде, да фейсбанда утыра, полный ход, мне сізін сман, көп мүкшіге түлерді, окша керек бітәлі. Мне шул хатлы кабинетларда утыра. Али икегіне кабинет тау. Ну, сөйлештік та енді, бірділер 2-3 сағатта бару, 2-3 сағат нервыларын нетерге тұры келді. Ну, бұл нәрсе, бұлар вообще әрнәрлері. Айы, пенсияда 1 миллионер бұлар қарын. Әлі, Алишаннан, сіз білесің, 70, мен білмейм анда, судия пенсия сан лишай.
70 миллион.
Айы, тоже заслуженный бетін бұлар. Зәке абыға қарын, тегі званиясын нетерге тұрдылар. Полковник званиясын түшіргәш, әпет нәрсе деген сөз, пенсия біте. Полковника бит әйбәт түрлерлер, ну, атмосетерна дегенде. Тауын кімде біздің мұна шолай?
Резвайнсен түрлер ма?
Түрлер, юрилер.
Жиналар.
Жиналар.
Фәндес әбеді ғада шолай.
О, Фәндес әбедінің звайнесінде түрлер әйе. То есть, мұна шында инерсе башланды. Бұлар енді кіл бүтін, ну, да концерт смақшы болар, бір тейінде бен мақшы болар. То есть, мұна шоғым нәрсе. Айы, бұл, давайте бізге нығырақ болара керек. Нығырақ и біргіне ишма бізді қыса, бітті.
Шаллы татар иштимағы үзәк рәйісі Рафис Кашапов татар конгресының Русия гимны белән башлануын татар өчен эшләмәгән конгресны тарату турында фикерләрен җиткерде.
Россия гимны белән башланып китә җәмәгать.
Татар конгресы.
Татар конгресы. Әлшу ағызға тұрба, анасы енді татарша. Анасы бірақ мен оптыраған аймен шағаларда, мені, я, великим, пушкинский тілде деп, мені, шушы кішілердің, мәскөмнікілер, түрлі дәреже кішілер, орысында шығыша сила. Анасы мен айтып кетерге тиешем, бұл конгрес екен, бүтін дүния татар конгрес екен, онда бет мүфтилері ешінда, мүфтилері дәғаз омашыға тиеші, ұчаруға тиеш, разы татар мұсылман екен, шо, антертив шоруға тиеш, бұл сөпір, қадыр мәне конгресін айтып кетеді, конгрес омаласында татар университеті болсын дейді, татар мәктепләрі болсын дейді, гимназиялары дейді, латин графикасына көшерге дейді, жамағат, мәне шо көп кілі программалар көтеріп шықтылар. Амир, бұлар бүтін программалар, бүтін көтеріп шыған проблема, татар милеттен көтеріп, еуқылау бойынша. Олар бірсі бір қалмады, еуққа шықтылар. Шілемеділер, сүндір бітерділер. Тағын айтып кетес келес оны, мұна ойлап қарасам, мұна бітер шушы жей күлігіне, білесіздер, 600 мүсілманы жейіп түрмеге яптылар. Мұна бүтін дүнде татар конгресі тоғыш көтерсе, олар шу күнілдік бітіс шарым тірелері. Біз мұнда қазандарға шығамыз, мұнда теге Башқұртстан мұсылманлары, Шушу опыт Алла Бога на классе Никлера на бардонар, вообще бетон теге Нуротта, Нидан, Чистайдан, бетон якла Тюган Кабадан, шоу шайлернер уже мусульманлар шоу шалар, түрлі иштимаға сияси ишмалар, югуршелер мусульманлар якла, а татан кересел дешкілі. О, хатаны бір дүрт бишылы ғана отаптылар, ғана ғамил абим мұнамда білей, ғана малайда отырды, әлі әлігерек те болды, жиіп-жиіп жобалар мусульманларына, дешмейлер малай. Олар бетеге, хотя бы конгресс есімінен запрос берге дейшілер. Не үшін жауаптығыз, нәрсе де ғайыпледі. Анасы мұнда бет мені, шолық Зинур Аулинға жинеті шу ашылды, Дами Шайхаттеневқа, мені, шолық тегі Башқыстанда тегі мұсылманлар, анасы ол іштимаға сәйесі ешмалары тегі түрмелерге яптылар, қозанда шудай хәлдер болды. Йоқ, мені, бейлер, жырлылар, мақтаналар, біз мені фәлән еттік деген еттік деп, и шына ортық жыра кетермелер. Конгресіне, біз мені бүгін жиылыш есімде бар, шудыра фикір, бұдан толатырмыз Алла берсе. Біз әйтерге тиішпіз. Или сіз ішілегіз, милет үшін, халық үшін, дәулет үшін, ішілмесеңіз, торалышығыз.
Таратабыз хабар деген, бұл конгресс татар халқының конгрессі түгіл деп. Шулай дейтер біз. Бұл конгресс просто так кына деп. Татар
халқының. Зиннобит әне айта башлады, заборасында шинатта. Міне қадыр айтып кетес келе, Тарғат Абдуллин Милли Мәжілісінің рейсі болды. Ол бірі біздің қатыршылар бірге отырып сөйлестік. Анда Фаузия апа, Айдар апа, анда көп кіші енді біз анда біздің деген кешке отырып сөйлестік те, екінші күні біз Қазанда оны сөйлеп қойдық. Қазір бетен мында ол уақытта Ресейдің мәдбуат шаралары татарға бір нық қорайды дейді, білесіз дейді. Анда ОРТ телеканалдары, Россия каналдары, НТВ, бүтә телеканалдар, бүтін мәдбуат шаралары шында жиылдылар да, и шулайтып кетіріп шығардылар. Міне Милли мәжілістің рейсі Тарғат Абдуллин болды. Ол бүтін татар дүниесінің, татар халқының жетекшісі болды деп енді. Әшеймиев екінші планда қалды деп. Міне Әшеймиев түрділер бадандық қана. Шынатта Әшеймиев бар тек Татарстанның президенті ғана, бір татарының бір үлесі президенті ғана деп енді. Тарғат Абдуллин бүтін татар дүниесінің президенті болды дегеш, Шеймиф кабит бу ни нукли болду. Оорук болду. Аны битеген аяр жок бар мандыр укун. Шойтта мат бош алар берген асы. Чинки аны битеген ойртар дер керек келген алар берди. Ана сонда шешледи. Чынап тол вакытта Озат уюшмасы эбеткен Аллах шүкүр деп келеди. Татар ши бүтүн татар ши мөзөгө иттифак партиясы һәм Милли Мәҗлис мәшһүр төрт уюшма эбеткен шәп келеди. Шеймиф монда уйлый. Булай тирип булмый бит. Тек оппозиция белән тортышып ятырга. И шушы Сияси ишмалар юкка чыгару үчүн конгресс түзүп койду. Һәм үтер күп мидер киши миллий харакаттан анда тартып алды. Сатып алдылар җәмәгать. Ору сатып алдылар. Иш айттырып, миллий харакатны сүндүрү буенча иң зур бир иши болду. Биринчиси 94-нче елда есимен кушаклашып булышып шартнамага кул койду. Иң нык тигиши менен бирси болду. Экинчиси шулай конгрессны түзүп миллий харакатны оругана нитте сындырды.
Түбән Кама қаласының татар иштимағи үзәге рейстәші Раев Ғалиев татар құрылтайын Мискіннәр конгресі деп бәйеләді. Шулай оқ, үз шығышында ол Бұлғардағы шеркәу негізләрінде мүсілман зиратынан алынған ташлар ятуын тағын бір қат искә алды. Милли мәжілісінің ішләп тұрған шақларына да тұқталды.
Біз күшлі, милли хәрәкәт күшлі шағында Абдуллин шикелле жігіттер, Абдуллинні мен Тарғатына құрлап етмейм, аның ғилімі де бар еді. Сөзіне айта алар еді. Шынапта, біз күшті шағында, біздің яққа сыйындылар әлі әтірге керек, сол қалайлы милли нық болмаса да, күшті яңына сыйналар, сыйналар. Тарғат та біздің мұна шушы милли мәзіні үштіргаш, әлбетті, Біз аны сөйледік мұна шу аның түгі ғилімі дәрежесі бойынша, әм милли қибласы да болғанда ұлақытта сөйледік, әйбеткені біздің милли мәсіл ішіліп кетті. Емін альтернативы болды біздің юғары советқа, біздің юғары советқа, құрстанларға мұна шусы, айтамыз біт, өзіміз арада сұпырласамыз, біріне тіл болыға тиіші деп айтып. Әйе, шуға көре... Қамыдан Мына шул конгресска инде мен югары совет депутаты боларак мени де шунда кирттилер шул конгресска. Инде шул вакыттан инде теги бейрамдар менен кетти. Биздин саяхат болду Булгарга. Булгарга бизди пароходлор менен алып бардылар. Шунда мына күзүмө көңөлүмө шул конгрессин ни кирип калды. Нерсеси шул саяхатны Булгарга анда шеркеу тура түзүлгөн. Шеркеунун фундаменти астында биздин бабаларыбыздын Ғарап графикасы біле жазған, бір өнөетті біле жазған қабірташларын. Міне сонда жүрек әрнеуім, міне үшші құйғанлар үшші, зубилы білен, шүкіш білен, ғарап алфавиті ни қарифі білен жазған Құрән өнөетлерін шүкі ұтыралар. Қазір мұндан біздің конгресқа түрк елінде, башқа елінде келгенлер бар е, ұжы түріп алалар, түріп алалар е. Мені де түзмедім, нендей вақшилік бұл, вақшилік. Анна Хасанов, кемеребезнең вице-премьер Мансур Хазанович. Мансур Хазанович, мен әйтәм, нинди хәл бу? Нинди хәл бу мен әйтәм? Нәрсә ди? Менә безнең шул баштан башла, вакыттан башла талирар дигән әйбер. Менә битти, урысларга кыен була битти. Ничек инде урыслар нинди кыен була бит? Менә урысларның ширкәү безнең кабер ташына була дип. Шушы урысга кыен булмасын дип. Шушы кабер ташларын чүкедләр зубиллы белән име. И растор белән саладылар. Как бы чего не вышло, урысқа қиын болмасын, уят болмасын именно. Міне біздің толерантность деген бір шуннан кетті біздің мискінлік. Әйе, анда әлбетте аны түсіріп алдылар, түсіріп қалдылар именно.
теге тарихи ул документларда бар инде ул и аны яңадан туктаттылар да бәлки хәзер бардыр да алыймы. Җәмәгать менә зарланудан файда юк. Монда без урысны сугып та файда юк. Аны эше шул. Син урыс булсаң, син дә мошлай итерген. Шуңа күрә җәмәгать мин сезне әзрәк кенә үзебезгә борылыйк әле. Үзебезгә. Менә башын әйттем бит башын. Мансур Хасанович Yomalık Akademiyen Avuk'un ne bulup jitakşı bulup premierden bulup oturduyum. Nişe yıllar prezident bulduyum. Şul derecedege, ne ol bitindi avzıları, şeyimi yükler şun deyip onlar. Şul uysun deyip bitindi ol. Müne şul vahattan biz şun detaylar ney? Hem bugünkünde miskin. Min başkanı yine itesim kimi? Uzi bizge. Müne siz bunda bizden aktivistler, indi Allah'a şükür müne uzi bizden, Allah'a bakalar müne siz ne? Bilemin de, kubu gizle bilemin mi? Hazır indi uzi bizden analizleri bittik. Müne min, neyin şu kongresinin için kuradım. Bu miskinler kongresi, bu festival, bu jör biyu, şiitten kirgen belki Tatarlara ol, tege, bunda kirip özerek jörla biyip, jol edip kirge, nuşuluk vaxtta şiitten kirgen Tatarların da janıp, jörek janıp kirgenlerinin bunda gamel kılırlar bizden işin deyip. Bir gün misal, Şilebi ülkesinde Karabalkı, Tatar Karabalkısı diyen oğul var, yani. Müslim var, anda Mayak diyenin atom tüşünü şortlap jirasındağı faşiga buldu. Vıbrıs buldu anda. Anda Urus Karabalkıların yeri kuşerdiler bütün için. Miskin Tatarlar anda kak padopıtlı krolik nişe yıllar ul nişençi yılların hali şortlanan iyi. Şul yıllardan birli padopıtlı krolik bulup şularını sınıyorlar. Мин үзем күсе үле беткән. Мөслим мин анда эш белән йөрдем заманында. Мөслим авылында да булдым мин. Астагфирулла. 10 ел элек безнең дәүләт җитәкчеләренә Татарстанның конгресска мөрәҗәгать иткәннәр. Теге шиләбе җитәкчеләр губернисе бер нәрсә эшләмәгәч, күчерегез безне җир карашын. Күчерегез. Бит үзе безнең Татарстанга күчерегә беткәнме авылы? İşi bitken mi? İyi. Şu şey, Olabağan'ı gına alıp, Olabağan'ın ekonomik nigazonasına kupmak için gerek. O şehirlerde orusunu tuturalar. Başka kilmişekler tuturlar. Şu akuremle Fövziye'nin nine yazganına üstöp eğitem. O kup yerlerde yürüdü, kup yerlerde kurdu, kup Tatarlar bile siyleşti. Rasiye'nin bütün pişmanında. Tatarlar, kolsa müne şu İdil, Ural tiresinde ezme kup mükalar. Müne üzümüzde, üzümüzde müne. Koyda kırma bugünkünde uzi bizim Tatarstanımızda Tatarlarını sonasan barmak bile sonasan bilmeyim şipşi Tatarlar bir uzun Tatar deyip Tatarsa sülöşken İslam'da bulgan Tatarlar 10% var mıyken yok. Bana din ehli olarak eytem. 2002 yılında min Khoz'a vardım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şundan sonra bir vakit namazımı okuyayım. Hem indi şuşunu oğunap eytem sizge. Dinimizge kilmesek biz. Күп милләт милләт дип әйтсәгез дә, без не Аллаһ Таала юк итә. Коръәндә бер генә җирдә әйтелмәгән. Аллаһ Таала күп халыкларны юк иткән. Именә бүген санагыз. Менә без кыл өстендә торабыз. Иле динебезгә ябышып без яшибез Аллаһ Тааланың ярдәме белән, рәхмәте белән. Исән калабыз. Иле юк. Менә мисал әйтәм. Казанга барам, аксакаллар сурасына керәм. Менә шу ничә бабайлар арасында 4 4 кеше бар намазда минем белән бергә, әле алмаз белән бергә. Икебез барды. Қарады. Анда 20-леп ақсақал отыра. Бүтінісі, я полковник милиции, я авиации, я тағын нүшіндей дәрежелі кішілер. Хәтті профессор Нұғманов, Нұғмановның екі тапыршында тұрып келді. Шығышын сен еткен дейме. Ол, яқшы профессор, милли қибылалы, жанның ибарымен. Хәм ол айта, кішілік дүниясында екі айбір бар дей. Материал хәм рухи. Келішәм. Материал безнең тамагыбызны туйдырырга кирәк, яшәргә кирәк, йорты кирәк, квартира кирәк, машинасы кирәк. Рухи нәрсә? Рухи як. Бик гади генә. Динебез ислам, Коръән Кәрим. Профессорыбыз рухи якны китте менә мин әле дий 80 яшькә иткән абзый. Менә мин дий шушы концепция разрабатываю там и так. Астагфирулла, ни концепция? Коръән бар бит инде безнең. Хәзер без иҗтимагый хәрәкәт, милли хәрәкәт картайды, яшьләр белән эшләмәде кызганчыга. Ошо менә яшьләр әзмәс бар бирас. Но и то, Менә шушы Ноилна Абилин даже. Бүген көндә ике әйтик уюшма Казанның яшьләр уюшмасы һәм яшьләр җитәкчелеген Ихлас мәчете белән бергәле салмыйлар.
Чаллыда узган шушы җыенда Кама Арияга шәһәрләрендә аксакаллар шурасы эшчәнлеген яңарту турында да сөйләшү, фикер алышу булды.
Шаллада Кама Ариягы шәһәрләренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары җыенда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.